Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur, sunt Dana Bordeianu și alături de mine a revenit la microfon doamna Anca Zarcada. Anca, mulțumesc frumos!
Cu mult drag și mă bucur mult că ai ajuns la Constanța din nou.
Asta vreau să spun, de fapt, ce să zic ție, bun revenit, că eu am revenit în studioul din Constanța al postului de radio Vocea Speranței, astfel încât să avem un sunet cât mai fin și frumos pentru ascultătorii noștri, iar tu să nu fii nevoită să fii la București.
Da.
Le reamintesc celor care ne urmăresc că tu ești o persoană nevăzătoare în acest moment, dar că această situație este o situație apărută în timpul vieții tale și am gândit că un interviu cu tine ar fi mai mult decât necesar pentru mulțimea de oameni din România care obțin un asemenea handicap, care obțin o asemenea afecțiune, adică își pierd vederea în timpul vieții. Aproape că îndrăznesc să spun că pierderea vederii în timpul vieții este mai greu de suportat decât atunci când te naști fără vedere. Acum, poate că nu sunt corectă, eu fiind persoană validă, să afirm așa ceva, netrăind cu asemenea disabilitate. Poate că tu ai putea să-mi spui puțin, dar doar din prisma ta de persoană validă până la un timp și apoi, da, nu?
Da, sigur.
Dar să știi că am purtat această discuție și cu alte persoane nevăzătoare din naștere care au recunoscut că este mai greu să obții un handicap în general, o afecțiune cronică în timpul vieții, decât să te naști cu ea. Așa că pe parcursul acestei misiuni vom vrea să aflăm și nu doar în ediția de față, categorii ne mai întâlnim pentru că nu vom epuiza subiectul în 30 de minute pe care le avem alocate emisiunii Nu ești singur. Vreau să ne reîntâlnim și să povestim despre modul în care ai primit această disabilitate în viața ta și cum ai făcut, cum se spune, știi, din lămâie, cum ai făcut limonadă și cum ai reușit să fii optimistă, nu?
Da, da.
Să fii optimistă, ba din contră să fii o influență pentru cei de astăzi și uite, tare rău îmi pare, nu m-am gândit la lucrurile acestea, dar cine știe, poate recuperăm într-o ediție viitoare, tare rău îmi pare că n-a venit aici cineva care să confirme ceea ce spun eu, căci eu am purtat discuția aceasta cu mulți oameni, să știi, prin taberele, asociații, da. Ridică-te și umblă pe unde mai m-am întâlnit și oamenii care te cunosc vorbesc despre tine ca despre influență. Nu te laud acum. Lauda este a lui Dumnezeu, dar uite așa ne folosește Dumnezeu în anumite contexte, astfel încât să-i putem ridica și pe alții.
Corect.
Nu?
Da, sigur.
Și ne întoarcem, Anca, pentru a putea continua discuția noastră de astăzi, la tema sau întrebarea cu care am terminat eu ediția anterioară. Te întrebam săptămâna trecută dacă perioada pe care ai petrecut-o în calitate de asistent pediatru, asistent medical la pediatrie, la terapie intensivă, dacă acea perioadă de 23 de ani a contribuit și te-a pregătit, te-a format pentru următoarea perioadă în care tu ai devenit persoană cu disabilități, ți-ai pierdut vederea, mai târziu ai început să coordonezi grup de oameni cu disabilități și tot așa și tot ceea ce faci tu astăzi. Te întrebam dacă atunci ai deprins niște abilități sau dacă te-ai îmbogățit într-un fel din acea perioadă sau doar a fost un job, o meserie ca orice altă meserie.
Niciodată medicina și mai cu seamă pediatria, neonatologia, nu o faci ca o meserie oarecare. Asta îți cere discernământ, îți cere o abilitate. Dumnezeu te creează așa. Adică tu trebuie, ce dar ți-a făcut Dumnezeu, ce talent ți-a dăruit, tu trebuie să-l dezvolți, să-l cunoști. Dacă nu ești conștient că tu ai primit de la Dumnezeu acest dar, e vai de capul tău. Trebuie să-l dezvolți, că altfel vei fi cel mai nenorocit. Vreau să spun că...
Cu ce te-ai îmbogățit?
Nimic așa. Din creația lui Dumnezeu, nimic ceea ce suntem noi, ceea ce facem noi, nu este pentru noi. Deci, de la firul de iarbă până la om, fiecare element, fiecare plantă, animal, slujește celuilalt. Cum firul de iarbă nu e verde și nu îți dă prospețimea și oxigenul pentru el, nu îl dă pentru el, îți dă pentru tine. Tu, Dumnezeu te-a creat și ceea ce faci, trebuie să faci în așa fel încât să servești semenul tău. Întotdeauna să-ți știi, să-ți ajuți familia, să servești familiei, semenilor, tot ceea ce știi să împărtășești, să nu ții pentru tine. Toate aceste lucruri care le-am învățat în școală, le-am trăit în spital, în serviciu, în reanimare, în sala de nașteri. Adică eu nu puteam să trec prin sală și să o femeie să țină tu cu ușii și să țipe și eu să nu pun mâna pe ea. Nu era treaba
mea. Nu puteai rămâne imună.
Nu puteai să rămâi imună.
Chiar dacă nu era responsabilitatea
ta. Nu era treaba mea, nu era responsabilitatea mea. Dar trebuie să pui mâna pe ea, pe umărul ei și să-i spui, hai că mai ai puțin, o să scapi și o să vezi că nici nu o să îți mai amintești de durerile astea. Te pregătește. Orice, orice lucru care îl faci cu mâna ta, cu mintea ta, cu capul tău, tot ceea ce faci nu e doar pentru tine. Noi știm, învățăm, am învățat din cărți, o persoană influentă influențează cel puțin 10.000 de persoane de care nici nu știe. Nici nu știe. Pentru că viețile noastre sunt ca niște, un sistem de rotițe, ca la ceasornic. O rotiță e spre stânga, dar o învârtă pe cealaltă spre dreapta.
Și nici nu te gândești la lucrurile
astea. Nici nu te gândești la lucrurile astea. Dar Dumnezeu știe. El știe toate. Tot ce te așteaptă și cum vei reacționa. De aia trebuie să fim foarte atenți, să fim conștienți de noi, de prezența noastră. Să fim conștienți când încrunți fruntea, să fii conștient când zâmbești, să fii conștient când pășești, să nu fii un mecanism, să nu fii un robot. Noi acum, cu această val, acum cu AIU, noi avem impresia că pierdem din teren. Nu, niciodată. 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 Aș mai putea să vorbesc, Dana, uite, o întâmplare care a rezonat până acum.
Așa? Adică ceva din trecut?
Din
care
trecut,
a ajuns până astăzi?
Care a ajuns, da, care a ajuns până azi. Am povestit mai devreme de mame care veneau la ușă, care aveau copii în detresă respiratorie, în hipoxie prelungită și care au avut urmări nefaste. Acești copii, în general, devin spastici, ajung cu trapareze spastice, neuropareze, neuros. Și s-a întâmplat ca în momentul când, în urma cu 13, aproape 14 ani, Constanța a luat ființă asociația filiala Ridicată și Umblă, au venit la mine două mame cu copii în cărucioare și mi-au spus, doamna Anca, eu vă cunosc. De unde mă cunoașteți? Din piață? Nu. De la spital, când am născut. Erați la reanimare și noi stăteam și plângeam la ușă și dumneavoastră ne încurajați.
Wow, cu mulți ani în urmă, cu foarte cu mulți
ani, foarte mulți ani în urmă, da. Și am încercat și bucuria și tristețea, pentru că eu mai am așa o, cum să zic, o empatie, o dragoste, o apropiere de aceste mame. Sunt niște mame eroi, niște mame speciale, da, care așteptau să nască copii frumoși, sănătoși.
Ca orice
mamă.
Ca orice mamă.
Și s-au trezit cu copii în cărucioare, cu cărce, la pat. Aceste mame merită tot respectul nostru și toată dragostea noastră și tot timpul nostru să-l punem.
Repede te emoționezi atunci când vorbești despre copii.
Despre mame, da.
Și mame. E un subiect sensibil. Și nu ne-ar ajunge timpul alocat acestei emisiuni, nu doar pentru ediția de față, cred că și pentru edițiile viitoare, îmi dau eu seama, pentru a umple sau a așeza povești din perioada în care ai fost asistent medical pediatru.
Mi-a plăcut să mă pregătesc, mi-a plăcut chiar dacă eram acolo și din practică înveți, ai medici cu care lucrezi și care te învață, dar nu mi-a fost suficient. Am fost la Timișoara, la o clinică de pediatrie, unde am făcut o lună de zile cursuri de specializare în reanimarea nou-născutului prematur. și încă un curs la București, la Polizu, unde tot așa am făcut un curs de specializare pentru incompatibilitatea de grup și RH.
Și RH, da, da, care apăruse.
Care apăruse, da, și copiii ăștia au un icter foarte pronunțat, foarte aproape, aproape. Sigur, dacă nu se intervine toxic. Și aici se practică exsanguinotransfuzia. Aproape se schimbă tot sângele.
Pentru acești copilași.
Pentru acești copilași,
ca da, să poată supraviețui. Ca să,
da, da, da. Și sângele este un sânge izogrup, adică același grup, trebuie să fie izogrup, izo-RH, dar trebuie tratat și făcut, da, în stațiile de transfuzie se pregătește acest sânge special. Și chiar s-a întâmplat ca să fie nevoie și banca de sânge nu avea, la Constanța nu avea acest sânge. Și vreau să spun cu modestie, chiar poate că nici nu trebuia să spun. Deci am donat 500 de mililitri de sânge azi și a fost tratat ca pentru următoarea zi sau a doua zi, cred, să putem să facem exsanguinotransfuzia.
Ce frumos! Obișnuiau asistenții să se implice așa? Și când erau cazuri urgente să...
Poate da, nu știu. Cred că da, sigur.
Nu era o obligație de serviciu.
Nu era obligație de serviciu.
Donezi sânge.
Nu, 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 nu. Dar...
Nici nu puteai să rămâi...
Nu. Și eu eram obișnuită pentru că în timpul sanitarei școlii, fetele de la pediatrie, am donat aproape din 3 luni. Am fost și am donat sânge.
Aha.
Pentru spital, pentru stația de...
Și uite, așa ai făcut o donare de sânge care
da,
a salvat
cu adresă,
unui copil.
Cu adresă, da, special cu adresă.
Pentru un copilaș.
Pentru acest copil care avea o... avea RH negativ și era incompatibilitate pentru că mama fusese pozitiv și el a ieșit negativ, cred că de la tată, nu mai știu. Oricum, era foarte galben. Icterus era foarte pronunțat.
Foarte pronunțat.
Foarte pronunțat, da.
Anca, mă gândesc că cei 23 de ani cât ai lucrat în calitate de asistent medical în pediatrie, mai ales la terapie intensivă, a fost o perioadă intensă, încărcată cu experiențe pozitive și negative și cumva pașii tăi au fost conduși către o altă perioadă a vieții tale. Te-ai bucurat și de un copil, a crescut și copilul și probabil că niciodată nu te-ai gândit că vei ajunge să te confrunți cu o problemă de sănătate foarte gravă. A avut cumva un anunț problema aceasta de sănătate? A venit așteptată sau neașteptată? Și nu doar problema ta de sănătate. În viața ta de familie s-a desfășurat o adevărată dramă la un moment dat. Dar haideți să începem povestea din perioada în care băiatul tău intrase la facultate, de-abia intrase la facultate, avea 19 ani, te rog.
Da.
Spune-le ascultătorilor ceea ce mie mi-ai spus.
Da, atunci a fost... Deci, apogeu, în acea perioadă eu mă confruntam și cu nevederea mea, dar îl aveam și pe soțul meu de 2 ani la pat.
De 2 ani?
De 2 ani, da, la pat, cu cancer pulmonar în fază terminală și eram ceva mai rău, de atât nu se putea.
Deci problemele tale au început de fapt când băiatul avea 17 ani, cam pe atunci.
Problemele cu ochii au apărut mult mai devreme,
așa,
cu câțiva ani buni în urmă.
Adică?
Ea a apărut ușor ca niște probleme la ochi, ba conjunctivită, ba fotofobie, ba nisip în ochi, ba nu știam ce este până m-am investigat și...
Te deranja sau nu vedeai sau lăcrimai?
Erau și dureri, deci nu suportam lumina, aveam senzația de nisip în ochi. Acestea erau puse acute din când în când. Făceam tratament fără să știu etiologia bolii. Nu știam, dar am...
Și continuai să lucrezi în terapie?
Am continuat doar 3 ani, atât, că după aceea nu mai vedeam să pun perfuzii, nu mai vedeam bine și atunci de ce să fac prostii. Mm-hmm, mm-hmm. Și am intrat în concediu medical.
Ce vârstă aveai?
Cred că aveam 49 de ani. Și între
timp... Deci în plină activitate.
Da, în plină activitate, da. Și am fost la București, am făcut investigații serioase. Am constatat că era o boală alergică.
Când ai ajuns la București? După 3 ani?
După ce m-am... Da, atunci când m-am pensionat.
N-ai ajuns prea târziu?
Nu, pentru că boala alergică nu are vindecare. Uh-huh. Ea evoluează în modul prost și negativ ca boală și am ajuns unde am ajuns. Chiar dacă am făcut foarte mult tratament, am avut foarte multe intervenții chirurgicale, am tras mult, dar... Până la urmă am cedat, că nu aveam ce să fac mai mult. Soțul meu se îmbolnăvise și a fost și mai rău. Deci nici nu mai țineam cont de ochii mei. Am început cu internările lui, cu București, cu el, apoi 2 ani la pat.
Copilul. 2 ani la pat pentru el.
Pentru el, da.
Iar copilul, băiatul?
Copilul era ultimul an de liceu. A terminat liceu, a dat bacalaureatul, a intrat la facultate și el avea treaba lui, m-a ajutat.
Avea treaba lui, dar eu nu cred că era imun la ce se întâmpla.
Bineînțeles că el îl ajuta pe tatăl său, el schimba pamper și el făcea lucrurile astea pentru că eu deja nu mai vedeam, deloc nu mai vedeam. A fost foarte greu atunci, nu că eu nu vedeam. Nu că tatălui ne părăsise, mi-a fost milă de el.
De băiat?
De Pavel, da. Pentru că nu mai avea sprijin. Simțea că este singură.
Între doi părinți bolnavi?
Da, mamă, tu nu vezi deloc, iar tata nu mai este. Eu ce fac?
Tata nu mai este? Da, discuția tata. Aceasta ați avut-o după ce
s-a dus,
a decedat?
Da. Și... A fost greu. El nu s-a plâns cât a fost tatăl său în casă, chiar așa neputincios, bolnav, îl îngrija, îl schimba. Atunci nu spunea nimic. El avea treaba lui, el știa ce are de făcut. El mă chema, eu stăteam, aveam un fotoliu lângă patul soțului meu și îl țineam de mână și nu mai putea vorbi. Dar de auzit mă auzea și îi spuneam, când este da, mă strângi de mână. Când este nu, nu faci nimic. Și eu doar îl întrebam dacă vrea să mănânce, dacă vrea apă, dacă vrea să îi fac masaj. Și Paul venea și mă ajuta când trebuia să schimbe sonda, pampersul. Era greu, dar Paul nu spunea nimic.
Altcineva nu vă putea ajuta? Totuși era un copil, Paul.
Da, aveam o femeie care stătea cu mine. Aveam, într-adevăr, această femeie care ne ajuta. Iar sora soțului meu, care locuiește la București, locuia și locuiește la București, ne ajuta foarte mult financiar și medical. Unul din nepoții mei, fiind medic, ne-a ajutat foarte mult cu transportul, cu dusul la București, la medici, pe unde am mai fost.
Dar uite că nimic nu oprește evoluția bolii sau sfârșirea unei vieți.
Nu.
Toate își urmează cursul.
Da.
Ați avut o perioadă foarte grea și mă gândesc că nu doar ca familie, mă gândesc acum la copil, la băiat.
Da.
Așa cum spuneai, pentru el a fost teribil de greu, de îndurat să vadă cu ochii lui cum pierd părinții.
Da, și simțea că este în aer. Nu avea direcție. Nu mai era tatăl său. Mm-hmm. Iar eu nu mai vedeam. Cu toate astea, multă lume mă întreabă perioada asta și nu prea îmi place să o povestesc, pentru că devin patetică și nu-mi place să fiu patetică.
Da, eu sunt fire foarte optimistă, așa este.
Da. Vreau să spun că de aici unde eram, la temelia munților, eram atât de jos. Deci nu pot să-mi imaginez cum m-am ridicat de acolo.
Să fii într-o perioadă așa.
Nu-mi imaginez cum m-am ridicat de acolo. Și l-am încurajat mereu și pe Paul, pe fiul meu. Toate vor trece, pentru că trebuie să ne facem partea fiecare, să găsim soluții, să gândim, să nu ne plângem, să nu fim patetici. Paul a crescut în continuare ca un bărbat responsabil, o persoană responsabilă care în urmă, când a terminat facultatea, când a început să lucreze, el de fapt din liceu nu mi-a cerut niciodată bani. Aici în Constanța, tinerii liceenii lucrează vara în Mamaia. Ospătari, barman, nu știu ce, orice. Găsesc la terase, servicii și... Și fiul meu a lucrat din liceu. Niciodată nu mi-a cerut bani de buzunar. Niciodată nu a intrat în bar. Nu a fumat și nu a băut. A fost responsabil.
Uite că poate tocmai drama prin care a trecut familia voastră l-a ajutat să rămână așa și să nu fie ca alți tineri care testează.
Da. El practic nici nu avea timp. Nu avea timp să testeze, să încerce să...
Sau să stea cu prietenii să stea, lui,
da,
prea mult.
Da.
Trebuia să vină să îngrijească de părinți. Doi ani ai spus că soțul a fost la pat cu cancer în fază terminală.
Da.
Și avea nevoie de îngrijire periodică și afară de ceea ce puteai să-i oferi tu, avea nevoie de cineva văzător și fizic,
sigur,
probabil, să-l ridice.
Sigur, sigur.
Iar Paul s-a maturizat precoce. Nu mă gândeam că s-a maturizat rapid.
Rapid, da, 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 da.
Nu am povestit declanșarea bolii tale, cum ai primit-o și restul detaliilor de genul acesta, pentru că vrem să le alocăm ediția viitoare acestor subiecte,
da.
Fiindcă îi ajută pe cei care acum traversează o asemenea situație, adică din om sănătos, din om activ, să te trezești odată incapabil și să depinzi de alții și, așa cum spun deseori, oamenii nu mai sunt buni de nimic, să nu mai fii bun de nimic. Deși nu este așa, iar tu ne vei contrazice, da, știu, dar este bine să povestim lucrurile acestea. Nu pentru posibilul lor patetism, ci pentru utilitatea din viața noastră și din viața ascultătorilor noștri.
Da, să mărturisim că niciodată să nu disperi.
Exact. Iar acum la final de emisiune, chiar suntem la final de emisiune, Anca, te rog, așa, pe baza tot ceea ce ai spus în această jumătate de oră, hai, te rog, oferă-ne o concluzie și vină cu un mesaj de întâmpinare în fața ascultătorilor noștri.
Mesajul meu este să nu te lași doborât, niciodată să nu te lași doborât, pentru că întotdeauna Dumnezeu are grijă, nu stă mai mult decât poți duce.
Așa e.
Și e bine să ne încredem, e cel mai bine să ne încredem, doar în El.
Mulțumesc, același lucru l-aș fi spus și eu la final, în concluzie, dacă nu-l spuneai tu, pentru că întotdeauna când ne uităm la drama prin care trecem, nu vedem ieșirea. Și spunem, Doamne, m-ai uitat, nu mai ești aici, nu mă mai auzi?
Dar când privești în urmă?
Când privești în urmă, îți dai seama că, de fapt, așa cum e povestea aceea binecunoscută, doar două urme, nu?
Două urme.
Pentru că tu ești în brațele lui Dumnezeu.
Lui, da.
Anca, ne vedem săptămâna viitoare, evident, cu voia lui Dumnezeu. Și continuăm această poveste frumoasă de viață. Doamnelor și domnilor, punem punct aici ediției de astăzi, a emisiunii Nu ești singur, au fost gazdele dumneavoastră, așa am inclusă și pe invitata mea în calitate de gazdă. Eu, Dana Bordeanu, la microfon și alături de mine doamna Anca Zarcada. Povestim despre ce înseamnă să nu ai vedere, dar în același timp să ai o înțelegere a lumii care îți compensează lumina ochilor teribil de mult. Veți vedea dumneavoastră și în ediția viitoare. Până atunci, noi vă dorim să aveți zile binecuvântate. La revedere!